27. kapitola. Veľké pokušenie. 1839 až 1840. Bolo to jedného veľmi chladného zimného rána roku 1839. Veľké ľadové kvety zdobili obloky školskej triedy. Chlapci sa skláňali nad knihami a bridlicovými tabuľkami. No kým počítali a písali, nejeden pohľad kradmo zaletel k slamou vypchatým drevákom, ktoré postavili vedľa veselo praskajúcich kachiel. Ach, keby ich tak mali znova na nohách a skončilo by vyučovanie, mohli by znova von, do nádherného snehu a do chuti si pobehať. Veď dreváčky sú dobrí kamaráti. Noha je v nich pevná, silná a nič si z toho nerobia, ak sa s nimi brodí v najväčšej špine. A dajú sa výborne používať pri každej prudkej chlapčenskej hádke ako zbraň. Preto ich aj jarskí chlapci mali radi a každú sobotu večer ich vydrhli tak čistúnko, až sa leskli. Prečo sa stále pozeráš na svoje drváky? Pýtal sa Ján Pertinán, mladý učiteľ, 7-ročného Juraja Mandio, starostov ho vnuka. Plaču, pán učiteľ, povedal chlapček a hľadel veľkými detskými očami na učiteľa. Plaču? Áno, len sa pozrite, prikývol Juraj horlivo. Skutočne, voda kvapkala z trocha vyčnievajúcich špicov dreváčkov ako slzy z detského nosa. To sa iba sneh roztápa, zvolal Jozef Koton, najmladší syn zámockého záhradníka. Juraj je sprostý. Prečo by mali tvoje dreváčky plakať? Smial sa učiteľ. Chcú ísť do snehu. A ani ja tu už viac neostanem. Ten špunt, čo chodil iba pár dní do školy, strčil grifel do tašky, dal si bridlicovú tabuľku pod pazuchu a povedal presvedčivo. Už som sa dosť napísal. Musíš mať ešte chvíľku trpezlivosť, napomínal učiteľ. Zo školy sa nemôže odísť, kedy sa komu zachce. Tak chcem maľovať, vzdoroval malý. Nie, spievať, volali viacerí. Tak dobre, spievajme, súhlasil učiteľ. Veľký medzitým napíšu slohovú úlohu do zošita. Téma? Čo rozpráva pár dreváčkov? To je ohromné, zasmiel sa Bernard Moten, biely ako ľan, ten istý, ktorého farár priniesol pred 12 rokmi v náručí do prozreteľnosti. Kým starší chlapci s vážne zvraštenými čelami rozmýšľali o zážitkoch svojich dreváčkov a škriabali prvé vety do zošitov, malí spievali do jasného rána veselú pesničku so sprievodom učiteľových huslí. Keď skončili prvý verš, pomaly sa otvorili dvere. Pán farár, zakričal chlapec záhradníka, hodil pero na papier, kde urobilo čiernu machuľu a vyrútil sa ku kňazovi. Pán farár, plesali teraz aj ostatní, a čoskoro celé spoločenstvo obklúčilo farára, ktorý si otriasal sneh z čiernych šiat, a tancovali v ponožkách okolo neho. Ale deti, napomínal učiteľ. Nechaj tak, Ján, usmieval sa Vianý. Ale pozrite sa, priviedol som vám návštevu. Choďte hneď na miesto. Čo si tento pán pomyslí o arských chlapcoch? Teraz deti zbadali mladého kňaza, ktorý spolu s farárom vstúpil do triedy. Vtedy huraj stíchol. Krdeľ sa rozletel a rozdelil sa znova do lavíc. To je pán kaplán Tajláde, môj milý spolubrat z Montpellier, predstavoval Vianý svojho sprievodcu. Ostane pár týždňov v Arse a trocha mi pomôže. Bude vás učiť aj katechizmus, ak budete poslušní. Vie rozprávať aj príhody? Vyzvedal sa Bernard Maten. Pravda, že vie, prikývol farár. Uvidíte. A poznal mnoho krajšie príhody ako ja. To neverím, zapochyboval záhradníkov chlapec. Rozprávajte, rozprávajte, žiadal celý chór. Najprv chcem vidieť, čo ste sa naučili. Čo robíte? Píšeme slohovú úlohu o dreváčkoch, odpovedal Bernard Maten dôležito. Malí píšu prvé písmená, doplňoval učiteľ. Ale sa toho prejedli a radšej chceli spievať. Spievať je krajšie ako písať, uisťoval malý Peter Trehve. Až vyrastiem, budem sedliakom a nepotrebujem vedieť písať. Máš veľa starostí s chlapcami však? Pýtal sa Vianý, mladého učiteľa. Ale aj veľa radosti, odpovedal Pertinán so žieriacimi očami. Rozprávajte, rozprávajte, dobiedzali netrpezlivo chlapci. Pán farár sa nenechal dlhšie prosiť a porozprával deťom príhodu o svätej Filoméne, malej gréckej princeznej a o jej hrdinskom učeníctve. Deti bez dychu načúvali, keď farár opisoval temný žalár, kde pohanský cisár väznil statočné 13-ročné dievča pre vieru. Predstavovali si skutočné rinčanie reťazí, v ktorých ju vliekli po uliciach Ríma, predstavovali si, ako kati cielia rozžiaravenými šípmi do jej srdca. Ale uprostred letu sa šípy otočili a prebodli hruď strelcov. Tak im treba, triumfovali chlapci. Ale potom? Potom? Ach, potom ju kat dovliekol na verejné popravisko. Zdvihol obrovský meč, spustil ho ako blesk a odtiaľ hlavu udatného dievčaťa. Je zrejmé, že všetky príbehy mučeníkov dopadnú tak, ale predsa je človeku ľúto, keď si pomyslí, že ubohá princezná mala iba 13 rokov. Bolo to iba dievča, ukončil farár rozprávanie. Vy ste chlapci, ale neviem, či by ste vedeli tak smelo umrieť ako svätá Filoména. Chlapci síce energicky uisťovali, že ani oni by nemali strach pred reťazami, sekerou a žeravými šípmi, ale potajomky si predsa len mysleli, že aj život by bol dosť krásny, najmä cez zimný deň s hlbokým snehom po kolená. Viete aj vy tak rozprávať? Pýtal sa Jozef Cotton a pozeral pochybovačne na mladého kňaza. Nikto to tak nevie ako náš pán farár, uisťoval Bernard Matin. Už je čas odísť, lúčil sa farár. Buďte dobrí a robte radosť učiteľovi. Malý Juraj počas napínavého rozprávania celkom zabudol na svoje dreváčky. Iba keď obidvaja duchovní zatvorili za sebou dvere, pozeral sa žalostne na ne, no na príkaz učiteľa pokorne pokračoval písať na svoju tabuľku mnohé i, o a mnohé iné. Grifel škrípal pritom tak srdcervúco, že to mohlo každého dojať. Ale učiteľ nemal súcit ani s Grifľom, ani s chlapcami. Vianý šiel so svojím mladým spolubratom do prozreteľnosti, kde jeho návšteva vzbudila takú istú radosť ako v chlapčenskej škole. Zem bez detí by bola ako nebo bez hviezd, povedal Vianý, keď sa s Tajládesom, ktorého mu biskup poslal na výpomoc cez najhoršie zimné mesiace, vracal do fary. Tam mu však nedopriali veľa pokoja, lebo ho zavolali do spovednice, kde ho čakal veľký zástup pútnikov. Aký musíte byť šťastný, povedal mladý duchovný, hľadiac plný úcty na farára Vianía. Koľko radosti a lásky darujete deťom, koľkú spásu a pokoj ľuďom, ktorí k vám prichádzajú. Ale tvár úbohého farára sa zachmúrila a unaveným hlasom odvetil. Milý priateľ, nenazývajte ma šťastným. Všetok ten zhon mi sužuje srdce. Ako veľmi by som si prial, aby som z neho utiekol a v nejakom tichom kútiku oplakával svoj úbohý život. Ťažko znášam ťarchu zodpovednosti za toľké duše a trasiem sa pri myšlienke na chvíľu, keď raz bude musieť za ne zodpovedať. Ale vy sa nemáte čoho báť, vzpieral sa mladý duchovný. O, neviete, čo to znamená predstúpiť pred Božiu tvár z fary, odpovedal Vianý s povzdychom. Tajulades zostal na fare 2 mesiace. Zo dňa na deň vzrastala v ňom úcta k farárovi, ktorého svetosť sa mu vždy viac a viac stávala zjavnou. Ako len mohol, pomáhal mu v jeho veľkej práci, vyučoval deti, navštevoval chorých na osamelých a vzdialených usadlostiach, kázal, krstil a vysluhoval umierajúcim posledné sviatosti. A predsa si Vianney nenašiel skoro ani chvíľku voľného času k dôvernému rozhovoru, k malému spoločnému oddychu, tak veľmi na neho doliehal nepretržitý prúd pútnikov, ktorý sa ani počas chladných zimných mesiacov nezmenšoval. Vianney nevýslovne trpel, keď mu nenechali potrebný čas na súkromnú modlitbu pred bohostánkom. Už pár hodín po polnoci sa zdvihol zo svojej postele, lebo túžba po oltári mu nedala spať, ale často už aj vtedy čakali na neho kajúcnici v kostole. Aký bol len šťastný, keď si mohol konečne kľaknúť na kamenné schody a z celého srdca vzývať svojho spasiteľa. Potom tam ostal nehybne, s vyzdvihnutými rukami, nepretržite hľadiac na svetostánok, aj napriek treskúcej zime, celkom ponorený do Božej lásky, kým ho konečne niekto neupozornil, že na neho čakajú veriaci na spoveď v kaplnke svätého Jána. Mnohí títo ľudia putovali s cieľom nájsť pokoj. Prichádzali do Arsu zblízka i zďaleka. Arskému farárovi však nedopriali pokoj srdca, ktorý tak veľmi hľadal z celej duše. Celý deň ho zasypávali svojimi ťažkosťami, a tak sa väčšinou vracal na faru vyčerpaný a vždy neskoro po spoločnej večernej modlitbe.